Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Farg'ona viloyat Buvayda tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan iqtisodchi Nabijon Mamajonovning aytishicha, Dehqonobod qishlog'idagi 100 dan ortiq tadbirkor ishlab chiqarishni o'z uyida yo'lga qo'yishga majbur bo'lgani sababli o'zlarining oilasiga ham, qishloq ahliga ham xavf tug'dirmoqda. Nabijon Mamajonov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men qo'ng'iroq qilishdan maqsadim shu Farg'ona viloyatining bir chekka qishlog'i haqida, muammolari haqida gapirmoqchi edim. Shuning uchun sizlarga telefon qilgandim. Buvayda tumanidagi Dehqonobod qishlog'i haqida.
Katta qishloq-a bu?
Ha, 5000-6000 aholisi bor bitta qishloq. 100ga yaqin tadbirkori bor, o'ziga xos tadbirkori bor qishloq. Bu qishloqda hech yerda men respublikani biror joyda ko'rmadim. Bu yerdagi ishlab chiqarish, o'ziga xos har xil turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish, kreska, mebel, qurilish materiallari ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan 100ga yaqin tadbirkorlar faoliyat ko'rsatadigan qishloq haqida va uning muammolari haqida yozmoqchi edim.
100ga yaqin tadbirkor deyapsiz-da?
100ga yaqin tadbirkor. Bu bor fakt narsa.
Qishloqda yo'q. Qishloqda qanday bu mana kraska ishlab chiqaradi, mebel ishlab chiqaradi, qayerda ishlab chiqaradi buni?
Bular asosan ko'chalarda, o'zini hovlisida ishlab chiqaryapti hozircha kraskalarni asosan. Ularni o'sha hovlisi bo'lsa uyni oldida ya uyni ichiga maxsus tayinlanib shu mahsulot ishlab chiqaradigan qilib tayinlagan o'sha uyda har bir xonadonda shu 100ga yaqin xonadonda shu mahsulot ishlab chiqaruvchi sexlar yaratilganda u sexlarda o'sha har xil turdagi mahsulotlar kreska, mebel, qurilish materiallari, eshik romlar, chiqib shunga o'xshagan korxonalar mavjud.
Joylari yo'q boshqa yerda?
Ha, boshqa yerda joylari yo'q. Bu haqda biz men shaxsan tuman hokimiga murojaat qilganimizda 50 km naridan joy qilib berishini aytgandi. Unga tadbirkorlar ko'nmadi. Sabab etga qatnab borib ishlash va uni haligi yo'li uzoqligi sababli ular ko'nmagan. Ular talab qilishdiki, shu qishloqning yonidan yaqinroq joydan qilib bersa ham borib kelishga va etga faoliyat ko'rsatishga o'ng bo'ladigan joyda talab qilishganda u tuman hokimi unga uni qilib bera olmadi.
Endi nimasi bilan masalan aytaylik mashhur o'sha ustalar? Biron nima deydi, shu O'zbekiston o'zida sotadimi, tashqariga ham sotishadimi?
Yo'q, ular boshlab o'zlarida o'zimizda sotishgan edi. Hozirgi paytda shu yaqinda eksport salohiyatiga ega bo'lgan nimalar bor, tadbirkorlar bor. Hozir yaqinda men bilganim Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonga ham eksport qilishyapti o'sha mahsulotlarni. Kraska mahsulotlarini, mebel mahsulotlarini o'sha tashqariga ham eksport qilishyapti. Vaholanki shu bolalar bundan 10 yil ilgari Rossiya va Qozog'istonga borib, matkar bo'lib ishlab keladigan bolalar edi. Vaholanki mana 10 yilda shu bolalar shu darajaga yetib, o'zlarini mahsulot yetishtirib, ishlab chiqarib, vaholanki tashqariga ham sotishyapti. Endi bularni faoliyatini kengroq ko'rish uchun hozirgi moddiy zamonda yashayapmiz. Har bir xonadonda bitta ikkitadan avtomobil, turmush darajasi ham juda yuqori bo'lgan. Shu hali yaqinda prezidentimizda bir nimalarida selektorlarda ham bir gap bo'ldi. 5 million kambag'al bor deb. Lekin shu qishloqda yo'q o'sha kambag'al. Bitta ham yo'q. Hammasi juda yaxshi ta'minlangan. Qisqasi bekorchi bir ishsiz qolgan odamning o'zi yo'qda, shu darajada hammasi ish bilan ta'minlangan.
Nabijon aka, men aytayapsizki, kraska ishlab chiqaradi, temir ishlab chiqaradi va boshqa shunaqa ishlar, svarka ishlari bo'ladi deyapsiz. Bu uyida bo'lsa, hovlisida bo'lsa, bu qishloq ob-havosiga, ekologiyaga yoki odamlarning salomatligiga zarari yo'qmi buni?
Albatta, albatta. Bari hamma gap ham shundada. Bu ekologiyaga, ayniqsa sog'liqqa juda vaholanki hali bir men qo'polroq qilib tushuntirganda bombani ustida o'tirganga o'xshaydi ko'p ishlarida. Masalan, ekologik tomondan, sog'liq tomondan juda bir nima, xavfli deb o'ylayman. Shuning uchun ham o'sha biz hokim janoblariga murojaat qilgandik, shuni joy qilib bersangiz degan. Lekin ijobiy hal qilinmadi bu masala.
Ya'ni shu qishloqdan yaqin joydan bir nima deydi, sanoat zonasi qilib berishsa.
Ha, bir shu biz talabimiz ham shunday bo'lgan, shu uzoqdan emas, shu qishloqning yonidan sanoat zonasi qilib, bir 10 gektar bo'ladigan qancha bir joyda ajratib ularga, maxsus joyda tayyorlab, ular bilan ishlarni faoliyatini ham nazorat qilishi, ham uni shakllanishiga yaxshi nima bo'ladi, joy bo'ladigan bitta joy ajratish kerakda. Tumanda 3dan 1 solig'ini shu 3ta qishloq beradi deydi-ku.
Endi nima?
Bu endi birinchi masalasida nimani? Masalaning birinchi tomoni. Ikkinchi tomoni shu masalani men uni umuman hozirgi sharoitda, O'zbekiston sharoitida rivojlanish konsepsiyasi deymiz, masalan, shuni mana shu qishloqdan boshlasak-chi, shu qishloq har bir tumanga bittadan qishloqdi. Shunday shakllantirib va rivojlantirish. Masalan, men shu narsani Xitoyda ko'rganman. Xitoyda bundan 30 yil ilgari shu yusunda qishloqda, provinsiyalarda rivojlanishni boshlab, oxir-oqibat butun Xitoyda nimaga tepaga olib chiqqan narsa provinsiyalar deyiladi. Xuddi shunday qilib bizda ham shuni tashqarida mana kelmayapti, mana 30 yildan beri biz chaqirdik, har xil erkinliklarda, har xil so'ylarda qo'ydik, kelinglar, kelinglar deb tashqaridan kelmayapti shu nima. Investorlar kelmayapti. Buni sabablari bor o'ziga yarasha, lekin shuni o'zimizdan boshlab qilsak-chi, o'zimizdan chiqib shu mayli kustarni bo'lsin, hozircha kustarni bo'lsin, lekin 10 yildan keyin shu narsalar mevasini mana o'z ko'zimiz bilan ko'rdik, beryapti-ku, shuni qilsak bo'lmaydimi degan fikrda aytmoqchi edim. Mana bitta misol, Xitoydan 25 ming dollarga qandaydir bir stolob olib kelishgan, shu nimani temirda prislovchi qandaydir ishlov beruvchi stanok olib kelishgan 25 ming dollarga. Shu yerda o'shani kopiyasini kustarni holatda bo'lsa ham o'zlari bolalar tayyorlab chiqarib sotyapti 3000 dollardan. Samarqanddan, Qashqadaryodan, Xorazmdan kelib shuni olib ketishyapti. O'z ko'zim bilan ko'rdim, shuni ham yuklatilgan joyda. Qayerga borasiz desam, shunaqa shunaqa. Keyin surishtirsam, haqiqatdan shuni shunga o'xshagan bir stanokni nimadan Xitoydan olib kelib 25 ming dollarga olib kelib ishlatishgan ekan. Bitta tadbirkor. Holanki, o'shani kopiyasi qilib sotishyapti.
Demak, o'zbeklarning qo'lidan ham keladi-da shunaqa.
Mana shu narsani aytmoqchi edim. Biz ham qila olamiz. Shunga sharoit, bir yo'nalish berish kerak. Buni shuning uchun men hukumatga, shaxsan prezidentga aytmoqchi edimki, shuni qilsa bo'lmaydimi degan bir fikrni o'rtaga qo'ymoqchi edim.
Deydi buvaydalik iqtisodchi Nabijon Mamajonov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.